Osnaži svoj život, čuvaj srce. Moto je koje je u osnovi svih akcija posvećenih ovogodišnjem obilježavanju Svjetskog dana srca 29. septembra. Riječ je o najširoj globalnoj platformi za podizanje svijesti o kardiovaskularnim bolestima u organizaciji Svjetske federacije za srce. Naše srce daje snagu cijelom tijelu, dozvoljava da volite, smijete se i živite svoj život u potpunosti. Zato je važno da se o njemu brinete. Ako to ne činite, povećavate rizik za nastanak kardiovaskularnih bolesti, koje uključuju i bolesti srca kao i moždani udar. U svemu tome veoma je bitno da se stanovništvo kontinuirano podučava kako bi blagovremeno prepoznalo glavne rizikofaktore za nastanak ovih oboljenja. Večeras u emisiji Higijena života od 20 do 21 čas nastojimo da to činimo uz stručnu sagovorničku pomoć akademika profesora doktora Duška Vulića, nacionalnog koordinatora Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Vlade Republike Srpske za prevenciju kardiovaskularnih bolesti. U ime slušalačkog auditorijuma želimo vam, doktore Vuliću, dobroveče i čestitke vam upućujemo vama i vašim saradnicima za sve akcije i aktivnosti koje ste proveli i organizovali kako bi bili dio ove globalne platforme Svjetske federacije za srce. Dugo traju ove aktivnosti vezane za obilježavanje Svjetskog dana srca u Republici Srpskoj, upravo zahvaljujući relevantnim institucijama i organizacijama koje ćete vi s poštovanjem pomenuti večeras u ovoj emisiji. Ali s obzirom da je higijena života zdravstveno-naučno-obrazovna emisija, mi ćemo ovaj razgovor usmjeriti upravo na one naučne dokaze o faktorima koji najčešće utiču na pojavu kardiovaskularnih bolesti. Izvolite.
Dobro večer vama i vašim slušaocima. Dozvolite na početku našeg razgovora da se zahvalim Radio Televiziji Republike Srpskoj i vašoj emisiji Higijena života što ste od početka pratili obilježavanje Svjetskog dana srca i sve aktivnosti koje su u Republici Srpskoj provođene tokom prethodnih 16 godina na realizaciji programa prevencije kardiovaskularnih bolesti, jer smo se mi od samog početka, zahvaljujući pre svega osnivanju Fondacije zdravlje i srce, koja je osnovana 1999. godine i koja je postala član Svjetske federacije srce odmah po svom osnivanju, uključili ovu jednu globalnu akciju, jer Svjetski dan srca je prvi put obilježen 2000. godine i to je bio jedan od prvih dana posvećenim zdravlju, a onda su se pojavljivali dani za druge bolesti. Ali koncept Svjetske federacije srce i Svjetske zdravstvene organizacije bio da na taj način stimulišu pre svega, znači, zemlje članice da putem pre svega opet vlada, ministarstava, ali i ovih nevladnih organizacija pokrenu programe prevencije kardiovaskularne bolesti, jer se već tad vidjelo da kardiovaskularne bolesti predstavljaju najveći problem čovečanstva iz razloga
najveću prijetnju, izvinite, ne da ne kažemo ono miru, nego zdravlju.
Iz razloga što je već tada ustanovljeno da odnose negdje oko 17, sada već 17,5 miliona života svake godine, a procjene Svjetske zdravstvene organizacije su do 2030. godine da će biti do 23 miliona. Znači, života godišnja se izgubi zbog kardiovaskularnih bolesti, tako da to stvarno predstavlja jedan globalni problem. Zajedno, opet kažemo, sa malignim bolestima, sa dijabetesom i hroničnom obstruktivnom bolesti pluća, što sve predstavlja te hronične nezarazne bolesti koje, znači, zajedno predstavljaju najveću i dobile su epidemijski karakter i predstavljaju najveću prijetnju čovečanstvu u narednom periodu i zbog toga je i pokrenuto od 2011. na nivou Ujedinjenih nacija donesena je deklaracija vezano za prevenciju i kontrolu hroničnih nezaraznih bolesti i sve je to, znači, se pokrenulo iz razloga da bi se pokušao zaustaviti taj trend rasta i oboljevanja i umiranja i da bi se na ovom globalnom nivou pokušalo pomoći, znači, posebno zemljama u razvoju koji nemaju dovoljno svojih kapaciteta da bi napravili organizovane programe prevencije, da bi se, znači, pomoglo da što bolje pokušaju u svojim zemljama organizovati prevenciju, znači, hroničnih nezaraznih bolesti. Mi smo se uspjeli, zahvaljujući svemu ovome, jednostavno održati korak sa svim ovim globalnim akcijama i programima i napravili smo od samog početka tu jednu zajedničku platformu. Kad kažem zajedničku, znači, to govorimo o Fondaciji Zdravlje i srce, strukovnim udruženjima, a s druge strane, znači, uključujući Ministarstvo zdravlja i socijalnu zaštitu i sve zdravstvene ustanove, da na taj način pokušamo, znači, sprovoditi sve te preventivne aktivnosti neophodne da se spriječi nastanak kardiovaskularnih bolesti.
Emisija Higijena života večeras uz Svjetski dan srca u društvu smo profesora doktora Duška Vulića, dopisnog člana Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, nacionalnog koordinatora Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite u Vladi Republike Srpske za prevenciju kardiovaskularnih bolesti, a evo i, znači, direktora Fondacije Zdravlje i srce. Profesore Vuliću, dakle, u ovim savremenim uslovima da čujemo od vas koji su to faktori koji najviše utiču na zdravlje našeg srca, a srce opet ono u tom nekom poetskom žargonu daje nam, znači, prostora da živimo, da se smijemo, da se radujemo.
Pa jeste, ove godine je svake godine postao neki moto i bio je posvećen, znači, kako faktorima rizika, tako i pojedinim ciljnim grupama poput djece i omladine, poput žena,
porodice,
jeste. A ove godine se željelo još jednom posvetiti, znači, aktivnostima vezano za ukazivanje na te faktore rizika iz razloga što je pokazano ako mi kontrolišemo faktore rizika koji dovode do nastanka kardiovaskularnih bolesti, onda mi za 80% možemo smanjiti čak toliki procent, 80%, znači, oboljevanje i umiranje kardiovaskularnih bolesti. Znači, moguće je da se mi uhvatimo u koštac sa tim globalnim problemom.
I da utičemo na te faktore rizika.
I svi su ti faktori rizika, znači, izanalizirani kroz dugogodišnja praćenja, dugogodišnje studije i analize. I tu je dokazano, znači, da su oni ključni faktori rizika koji se odnose na način života. Znači, to je ono što mi svi pojedinci i zajednica možemo zajednički na njih da utičemo, a to su, znači, nezdrav način ishrane, nedovoljna fizička aktivnost, odnosno, kako se kaže, taj sedentarni način života i pušenje. Znači, to su ta tri ključna faktora rizika koja, znači, zavise od nas pojedinaca i od porodice i zajednice, jeli, gdje živimo, i da zajednički na njih možemo uticati i ako na vrijeme utičemo, znači, oni značajno mogu smanjiti ne samo nastanak kardiovaskularnih bolesti, nego uticati na ove druge faktore rizika da se oni, da ih ne dobijemo i da ne dolazi do tog zajedničkog djelovanja svih faktora rizika, kako mi kažemo, taj multifaktoralni uticaj kada je više rizika, jer se tad udvostručuje mogućnost nastanka kardiovaskularnih bolesti. Tako da je, kad sad analiziramo pojedinačno svaki od ovih faktora rizika koje sam spomenuo, znači možemo početi od pušenja. Znači, za pušenje je dokazano da je to ključni faktor rizika, znači da je on prisutan negdje kod oboljeli, do 40% oboljeli su pušači. Znači, to smo analizirali u našim studijama koje smo radili u Republici Srpskoj. I sad ono što su najnovija istraživanja pokazala, da ne analiziramo samo tu kategoriju pušača, znači oni koji puše, nego analiziramo i oni koji se druže sa pušačima, koji žive sa pušačima. To je takozvano pasivno pušenje. Za to pasivno pušenje je dokazano da ono za 1/3 isto tako povećava rizik. Tako da, znači, oni koji puše, oni ugrožavaju i one najbliže oko sebe, i tu posebno moraju voditi računa o djeci, jer oni su najugroženija kategorija. I znači, pušenje, studije su dalje pokazale da ako prestanu pušači na vrijeme da puše, znači da se njihov rizik za mogućnost nastanka kardiovaskularnih oboljenja vrlo brzo i smanjuje. Znači, kod onih koji su oboljeli i prestanu pušiti, znači kod njih se već nakon 2 godine smanji taj rizik značajno, ali tek, na primjer, za 15 godina oni dolaze onaj status nepušača. Znači, vidite koliko je tu potrebno vremena ipak da prođe, znači da se jednostavno ta štetna navika koju je, znači, pojedinac činio, da nema utjecaja dalje na zdravlje. S druge strane, isto tako dokazano, znači, da pušači, znači oni koji su oboljeli i nastave pušiti, da oni i dalje povećavaju značajno svoj rizik, ali ne samo to, nego onemogućuju adekvatno djelovanje svih onih lijekova koji oni piju da bi spriječili nastanak novog događaja, nove bolesti. Tako da smo se mi posebno sada, i to već dugo godina, pratimo oboljele, ne samo vezano za ove faktore rizika o kojima govorimo, nego i koliko su oni promijenili način života i adekvatno uzmeju terapiju nakon, znači, oboljevanja. I to smo utvrdili da još uvijek postoji značajan procenat naših pacijenata koji ne poštuju ove promjenu načina života. Lijekove uzmeju, da tako kažem, u zadovoljavajućem procentu, ali to onda nije...
Ostaju navike.
Ali to nije dovoljno ako nisu promijenili način života, da možemo garantovati da se ponovo neće javiti oboljenje.
Znači, potrebna je veća disciplina pacijenata.
Upravo to, i tu je sada, to mi zovemo inače sekundarnom prevencijom, znači kada djelujemo na bolest koja je već prisutna, znači u smislu sad odmah adekvatnog njenog tretiranja, a onda, znači, kontrolu faktora rizika adekvatnu i promjenu načina života, što nam garantuje da se taj događaj neće. I tu se utvrdilo sad zadnje te studije, te EuroAspire, te europske, to je najveća studija o kardiovaskularnoj bolesti koja se sprovodi u 24 zemlje Europe, gdje smo se i mi uključili unazad 4 godine. I tu se prave te analize sekundarne prevencije. I tu su podaci pokazali da ne samo kod nas, nego i ovim zemljama razvijenim, europskim, znači postoji još uvijek velik procenat pacijenata kod kojih nemamo adekvatnu promjenu načina života i adekvatnu kontrolu ovih ključnih faktora rizika i da tu se moraju pokrenuti, znači, nove akcije. A kad kažemo akcije, tu je bitno već od same bolnice gdje se desi događaj, na primjer infarkt, kad se desi i sada je kod nas već dobro razvijen sistem da pacijenti nakon infarkta se odmah javljaju preko hitnih pomoći i prijemnih ambulanti bolnica prema sali za kateterizaciju ovdje u Banja Luci, Univerzitetskom kliničkom centru, i da ako stignu, znači, u roku 2 sata, znači, odmah im se radi balon dilatacija, ugrađuje stent i praktično se na taj način omogućuje da ne dolazi do oštećenja srca. I sve se to završi u roku nekoliko dana, pacijent je oporavljen, ide kući, ali ako u tom periodu on ne dobije...
2 sata, mislite?
Jest, unutar ta 2 sata. I sad ako, nakon što se to sve dobro završi, i ako sad ne dođe do njegove edukacije o promjeni načina života, znači ako je on bio pušač, ako se nije dovoljno sprovodio fizičku aktivnost, ako se nezdravio hranio, imao višak kilograma, i sad to sve se dalje nastavi, onda nismo zajedno ništa napravili, jer će se taj događaj ponoviti. Znači sad nam je bitna ta faza, znači da se pacijenti, jeli, obuče već u bolnici da moraju da promijenu način života, da dobiju, znači, svu ovu terapiju koju moraju piti, što mi zovemo te kardioprotektivne lijekove, znači oni za koje je dokazano da oni kontrolom pritiska, povišene masnoće i šećera dalje smanjuju mogućnost, jel, nastanka kardiovaskularne bolesti. I ako se to, znači, dobro sprovede i još obave rehabilitaciju, nakon toga onda mi imamo garanciju da se događaj neće ponoviti. Ako se desi ono drugo, da oni ne promijene način života, da ne uzmeju redovno lijekove, onda se događaj može ponoviti. I zato se ova globalna akcija o kojoj pričamo se i usmjerila i smatra se, znači, da mi, ako bi grupe naših pacijenata koji su već obolili uspjeli, znači, poboljšati za 50%, znači, kontrolu njihovu i faktora rizika i promjenu načina života, onda značajno možemo smanjiti umiranje od kardiovaskularnih bolesti.
Ponovo da podsjetimo da je u toku emisija Higijena života, koju smo organizovali upravo na Svjetski dan srca, 29. septembar. Tačno se poklapa sa datumom emitovanja ovih zdravstveno-naučno-obrazovnih emisija. U društvu smo profesora doktora Duška Vulića, dopisnog člana Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, ali i nacionalnog koordinatora Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske za prevenciju kardiovaskularnih bolesti. Profesore doktore Vuliću, čuli smo, znači, o pušenju, znači, kao faktoru koji danas u ovim savremenim uslovima života i dalje ostaje taj faktor, kako vi kažete, riziko faktor za nastanak kardiovaskularnih bolesti, i kada se radi o sekundarnoj prevenciji, to je već, znači, o bolesnicima koji uzimaju, znači, lijekove određene lijekove za liječenje, da treba raditi na podizanju nivoa njihove vijesti, i to baš u svijesti, i to treba raditi u kontinuitetu. Znači, ta disciplina treba da bude, da ne kažem ono spartanska, ali da, znači, treba permanentno da bude. Po vašem mišljenju, ko treba raditi, da li medicinski profesionalci ili ovako da se i mi i javno šira uključimo u to sve?
To je sigurno i dokazano, i sve zemlje koje su uspjele da smanji oboljevanje, umiranje kardiovaskularnih bolesti su, znači, išli sa tim konceptom, znači, uključivanja šire zajednice. To kad kažemo, to je taj populacioni pristup, kako mi kažemo, znači, da se djeluje na svim nivoima, i taj populacioni pristup podrazumijeva mjere prevencije, znači, već na nivou da dječjeg uzrasta, da mi sprečavamo nastanak faktora rizika. To je takozvana primordijalna prevencija. A onda, ako se već razviju faktori rizika, da na njih na vrijeme djelujemo, to je primarna prevencija. Znači, te dve prevencije u tom populacijom pristupu su najefikasniji i tu se postižu najbolji uspjehi. Znači, ako to pogledamo kao jednu piramidu, to bi predstavio neko dno piramide. Ovo o čemu sam već govorio o sekundarnoj prevenciji, to je vrh piramide. Znači, mi tu, ako sve ono što sam naveo radimo kako treba, onda ćemo postići za značajno poboljšanje kod oboljeli, ali to je mnogo jedna manja grupa populacije, ali ako radimo na ovom, znači, populacionom pristupu, onda tu možemo postići značajne rezultate i to traži vremena. Populacioni pristup, znači, podrazumijeva upravo ovo što ste vi rekli, sve faktore, znači, od države, preko vlade, ministarstava, ne samo zdravlja, nego ministarstvo prosvete, ministarstvo nauke, ministarstvo poljoprivrede, znači, sva su ta ministarstva sa jednom intersektorskom saradnjom potrebna da bi mi populacijono djelovali. I kad gledate ove faktore rizika koji se odnose na nezdrav način života, onda tu zajednica može mnogo da pomogne. Evo, pričali smo o pušenju. Znači, ne mogu zdravstveni profesionalci se boriti samo protiv pušenja. Jer to mora biti pristup, znači, cijele zajednice, i kod nas je tu značajno napravljen napredak u smislu donošenja zakona i sad se oni revidiraju, poboljšavaju, pojačavaju se te inspekcijske mjere kako bi se oni bolje sprovodili u praksi. To je s jedne strane, s druge strane dešava nam se već povećanje cijene cigareta, što će isto sve zemlje koje su povećale cijenu cigareta, su pokazalo se u narednom periodu da su imali značajno smanjenje, znači, broja pušača. I isto tako, kad o tome govorimo, su bitne, znači, da se iz dijela tog tih akciza na duvan, jer to je sad aktuelno, zadnje vrijeme priča se o akcizama na duvan, alkohol, to je neophodno, znači, da se iz tih sredstava, znači, koji su se odatle odvajali prema zdravstvenom sistemu, znači, baš finansiraju i pomažu ovi preventivni programi. Znači, to je primjer kroz pušenje kako se cijela društvena zajednica može, jeli, uticati, i kako je to pokazano u zemljama koje su uspjele da smanje oboljevanje, umiranje kardiovaskularnih bolesti. S druge strane, isto tako, ako gledamo ovaj drugi faktor, nezdrava ishrana. Znate, ne možemo mi kao pojedinci, porodice, možemo značajno to utjecati, znate, ali ne u potpunosti, iz razloga što svi jedemo industrijski obrađenu hranu za koju, znači, koja ima dosta tih nezdravih sastojaka, pretjerane količine masti, pretjerane količine soli, znači, svi oni materija koje bi se trebale smanjiti, znači, kad bi to doveli isto tako pod kontrolu, povećali, znači unošenje voća i povrća sa najmanje 5 porcija dnevno, i kad bi što više koristili neki način ishrane koji je nama tu blizak, mediteranski način ishrane, što podrazumijeva uzimanje i više ribe, onda bi, znači, taj zdrav način ishrane isto tako, jer dokazano je, znači, rađene studije sa tom mediteranskom dijetom, da ona isto tako za 20% može da smanji oboljevanje od kardiovaskularne bolesti. Znači, ta dijeta mediteranska koja je nama bliska, i možemo reći da je mi smo i ovako, znači, u 80% koristimo u ishrani. Jer nam je bila bliska, znači, baš taj način ishrane je pokazao, znači, da bi on bio adekvatan u smislu ne samo smanjenja kardiovaskularne, nego i ovih drugih hroničnih nezaraznih bolesti. I na kraju imamo fizičku aktivnost, za koju je pokazano, znači, da ukoliko mi obavljamo redovnu fizičku aktivnost, a to znači najmanje 30 minuta, odnosno pola sata dnevno, umjerene fizičke aktivnosti, to stalno ističem, to bi, jer opet ljudi pitaju šta to znači. Pa znači da pređemo za 30 minuta 3 km. To nije trčanje. Znači, to je jedan žustri hod. Ali nije to sad samo da mi ciljano idemo sad pola sata, nego to se odnosi na sve one naše redovne aktivnosti koje obavljamo tokom dana, a koje uključuju fizičku aktivnost. Znači, ako idemo, izbjegavamo lift, pa idemo na treći sprat svaki dan po nekoliko puta, to je već jedna određena aktivnost. Znači, kad se sve to na neki način skupi, znači, neophodno je najmanje pola sata dnevno, a za djecu i mlade i do sat vremena. I pokazano, znači, ništa ne govorimo bez naučnih dokaza, da za 1/3 će se smanjiti rizik oboljevanja. To je najjeftiniji oblik prevencije. Znači, kad bi to, ali zato moramo, da kažemo, stvoriti i uslove za mogućnost te redovne fizičke aktivnosti, da bi, znači, pre svega to što više naši mladi shvatili i što je više, znači, na vrijeme upražnjavali, jer naravno što se sa tim mjerama krene ranije, onda je isto tako veća mogućnost da smanjimo rizik.
Doktore Vuliću, evo, i vi ste svjedoci da u posljednje vrijeme imamo stvarno mnogo sportskih terena. Evo, da uzmemo za primjer grad Banja Luka, kako otvoreni, tako i zatvoreni. Ali evo, opet ima malo to da ima uticaja da mladi promijene navike. Još su više skloni onim lošim navikama, uzimanju alkohola, evo u trendu je to pivo. I unatoč donesenim zakonima o zabrani pušenja na pojedinim mjestima, ili i dalje je to nastavljeno i tako. Znači, u cijeloj toj mreži ima dosta zakazivanja od pozvanih institucija, organizacija koje trebaju da rade svoj posao, što je u njihovoj nadležnosti. Sve je opet do porodice, ali i do školskog sistema. Nikako ne možemo zaboraviti da sem obrazovanja, škola svaka treba da ima i onu vaspitnu funkciju. Sjećate se, mi smo davno i kroz ove emisije putem, znači, razgovora sa vama kao stručnjakom uvaženim, upozoravali, apelovali da bi bilo dobro da se uvede u sistem obrazovanja, znači, to zdravstveno vaspitanje, da se putem relevantnih institucija pokrene ponovo onaj povratak školskih kuhinja. Mnogo dobrih ideja, međutim, uvijek nešto novo, neki novi događaji to prekinu. Zatečeni smo u toj dobroj namjeri da dođemo do zdravog srca.
Pa jeste, i pored ovih što navodimo, znači, za pojedine faktore rizika, znači naučnih dokaza, znači da je da nešto ako sprovodimo i na vrijeme sprovodimo, znači garantuje se da neće, da će znači smanjiti mogućnost oboljevanja, umiranja kardiovaskularnih bolesti. I mi smo se od tu od samog početka usmjerili ka toj populaciji djece i mladih, znači da bi kod njih. I jedna od naših akcija koju smo mi radili prije sigurno 7-8 godina, to je da smo edukovali pedagoge u školama, znači svim školama u Republici Srpskoj, vezano za zdrav način života. I nakon toga cilj svega toga je bio da oni budu ta pokretačka snaga u školama, da se organizuju ti časovi posvećeni zdravlju, bilo da je to u okviru časova razredne zajednice ili posebno da se ti časovi planiraju, ali da se te aktivnosti dešavaju redovno u školama, da ne budu samo kroz ove akcije. I tu je bilo to sve rađeno i u saradnji sa Prosvetno-pedagoškim zavodom i naravno saglasnost Ministarstva prosvete, ali nije još uvijek, to je ono što nama nedostaje u svim ovim stvarima, da nešto uđe, ovo što vi kažete, u sistem i da se to kontinuirano sprovodi kao neka i obaveza. I mislim da tu, evo sad su rađene dobre akcije prema predškolskim ustanovama u smislu zdrave hrane kod predškolske djece, da ti se prave zdravi jelovnici, da to sve bude pod kontrolom. Znači i tu se dosta, znači sve ove akcije koje pominjemo, znači moraju samo da dobiju kontinuitet i da uđu u sistem i da se redovno sprovodi, jer onda nam to garantuje da možemo postići u budućnosti. A nama je cilj, i sad i očekujemo, to je baš i pokrenuto sada, to je kroz ovaj svjetski dan srca se apelovalo da vlade i preko ministarstava nadležni, znači što prije napravite akcione planove za naredni period, znači do 2025. godine, kada su definisani ti neki globalni ciljevi, da pokušamo do 2025. to je znači još 10 godina, da smanjimo za 25% umiranje od kardiovaskularnih bolesti. Znači to
bi bio nacionalni program.
Jeste. Mislim, programi postoje, ovo bi sad bili ti akcioni planovi. Upravo sa svim ovim akcijama o kojima govorimo, ali da uđu znači u sistem, ali moramo isto tako ustanoviti sistem praćenja.
Da, to je važno.
Kako se evaluacija, to sve sprovodi. Znači to neophodno. I to na neki način sada i Svjetska federacija srce i Svjetska zdravstvena traže, znači da se to u zemljama uspostave ti sistemi. Ono što je bitno, pošto smo sad više malo govorili o ovim faktorima rizika koji se odnose na ovaj nezdrav način života i koji sad zavise od nas pojedinaca i od zajednice, s druge strane imamo te faktore rizika kao što su povišen krvni pritisak, povišena masnoća, gojaznost, povišen šećer u krvi, koji su faktori rizika koji trebaju da se otkriju što prije. I posebno za povišen pritisak i povišene masnoće, za njih možemo reći da su uz pušenje te tihe ubice, zato iz razloga što ljudi ne osjećaju neke tegobe, ali pušači ne osjećaju neke tegobe i on nastavlja puši 10, 15, 20 godina, pa tek kad mu se nešto desi, onda bude svjestan štetnosti te navike. A isto tako, pritisak je nešto znači što nam pacijenti nose po 10, 15 godina, a da se ne otkrije. Jednostavno je mjerenje, sve je to dovedeno da putem samomjerača da pacijenti mogu sami kontrolisati redovno pritisak. I opet znači, pored svih tih mjera se dešava da se kasno javljaju, znači, kada je već pritisak ostavio, znači, određene posljedice, a on je kao faktor rizika prisutan isto negdje oko 40% kod pacijenata sa kardiovaskularnim, kako oni koji dobiju srčani, tako i moždani udar. Jednostavna metoda otkrivanja, ali još uvijek velik broj, čak po tim analizama, ne samo kod nas, nego u svijetu, čak 50% ostaje neotkriveno. A od onih 50% koji se otkrije, svega jedna trećina se adekvatno tretira. Kažemo adekvatno, znači mi kad uzmemo krvni pritisak pod kontrolu, znači cilj nam je da držimo te vrijednosti ispod 140-90. I ako pacijenti, znači, uzmeju lijekove i pritisak iznad te vrijednosti, znači nismo adekvatno ga tretirali i on i dalje može ostavljati posljedice. E sad, tu postoji problem iz razloga što nije dovoljno samo uzmati lijekove. Uvijek je kod svih ovih faktora rizika bitna promjena načina života, pa konkretno vezano i za povišen krvni pritisak. Znači, moramo insistirati kod tih pacijenata da se zdravo hrane, ono što smo rekli na koji način, da povećaju fizičku aktivnost isto ovo od 30 minuta najmednevno, da smanje tjelesnu težinu, jer svaki kilogram smanjenja tjelesne težine dovodi za 2 mm živnog stuba smanjenja krvnog pritiska, da smanje unos soli u ishrani. Znači, to sve te mjere koje moraju paralelno da sprovode sa uzmanjem nekog lijeka. Znači, ako se ne sprovode opet ove mjere promjene načina života, ne vrijedi, znači, uzmanje samo lijeka i da mislimo da ćemo sa lijekom sve postići. I tu onda dolazimo u situaciju da često nije dobro regulisan pritisak, pacijentima iznenada dolazi do skokova pritiska. Znači, moramo insistirati na ovom i nikad ne počinjemo sa terapijom, a da nismo insistirali, znači, sa promjenom načina života kao ključni faktor. Isto je tako i za povišenu masnoću. Znači, ne idemo isto odmah da damo lijek, nego moraju sve ove mjere, jer je dokazano da za 1/3 možemo smanjiti masnoću ako promijenimo način života. Izbjegavamo, znači, masnu hranu, a povećamo unošenje voća i povrća i naravno isto povećamo, smanjimo kilograme i povećamo fizičku aktivnost. Tako da i taj faktor rizika, konkretno na primjer od ovih umrlih 17 miliona, pritisak sam kao faktor rizika odnosi 7 miliona života. Zato što on utiče, jeli, nastanak moždanog udara i srčanog udara i bolesti bubrega i, znači, to
jest,
ostavlja preko svojih komplikacija. Tako isto i povišena masnoća odnosi negdje 5 miliona, pušenje odnosi 4 miliona života. Znači, to su ti, da tako kažemo, ključni, jeli, faktori rizika, koji i dalje nam nisu pod kontrolom. I ovdje je sad bitna, kod ovih faktora rizika je bitna, mnogo bitnija uloga zdravstvenih profesionalaca. Gdje mi moramo, znači, našim pacijentima pomoći, znači, edukovati o zdravom načinu života, uključivati tu adekvatnu terapiju i pratiti, naravno, insistirati na postavljanju ciljnih vrijednosti. Jer ako mi liječimo nekog sa povišenim pritiskom, a ne postižemo taj ciljni pritisak ispod 140-90, onda nismo ništa uradili. Znači, moramo na tome zajedno insistirati i na taj način taj faktor rizika držati. To se odnosi, naravno, one i koji nisu oboljeli i koji su oboljeli.
Doktore Vuliću, kada ste rekli zdravstveni profesionalci, što se tiče baš ovoga što ste prethodno rekli, da tu njihova pojačana uloga, da li specijalista profesionalaca, kao što ste vi recimo specijalista kardiologije, ili porodična medicina, ljekar porodične medicine. S obzirom da je taj koncept porodične medicine isto tako zamišljen i realizovan, da se znači tu kod porodičnog ljekara negdje više od 90% usluga možete od svog porodičnog ljekara dobiti ako postoji neki zdravstveni problem.
Pa nama je cilj što se tiče ovih faktora rizika o kojima smo govorili, znači cilj nam je da to postignemo, da, da to sve može da se radi u okviru porodične medicine. Znači,
oni su, znači, porodični ljekari su dovoljno obučeni.
Jeste obučeni i kroz svoje specijalizacije i kontinuiranu edukaciju, i mi smo tu uvijek, do sad je bila praksa da zajedno, na primjer, kad je vezano da kardiovaskularne bolesti, udruženje porodični, udruženje kardiologa, da zajedno radimo i organizujemo te edukacije, znači kako bi se porodični ljekari što bolje edukovali da oni mogu obavljati ovaj dio. Znači, konkretno kontrole pritiska, znači uz potrebu angažovanja specijaliste, interniste ili kardiologa, ali porodični ljekar može da otkrije i da insistira na ovim mjerama kojima sam govorio i da da adekvatnu terapiju. Znači, sve to nastojimo da porodični ljekari djeluju, znači, već na faktore rizika, a onda po potrebi, znači, kod onih pacijenata kod koji oni ne mogu da postignu sve ove ciljeve kojima smo rekli, onda da angažuju ovaj specijaliste. Tako da porodična medicina, kako je zamišljena kod nas, tu može da igra ključ. I mi sada upravo radimo i završeni su ti novi vodiči. Znači, o svim faktorima rizika, to je kroz jedan projekat koji je rađen sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom, gdje su ažurirani ovi naši vodiči koje smo preko Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite pravili prije nekoliko godina. S obzirom da se neke stvari mijenjaju, onda smo i sada ažurirali.
Jeste na Udruženje kardiologa Republike Srpske?
Da, Udruženje kardiologa je tu učestvovalo, Udruženje porodičnih doktora i Institut za zaštitu zdravlja. Znači, gdje sada imamo konkretno vodič za povišen krvni pritisak, za povišenu masnoću, hiperholesterolemiju, za gojaznost, za dijabetes mellitus, dijabetes i kardiovaskularne. Znači, napravili smo vodiče i sad je trenutno proces preko katedre porodične medicine edukacije porodičnih doktora za te nove vodiče, i onda na terenu će ići ova implementacija. Znači, upravo ovo što ste, znači, tu nam je cilj da porodične doktore što više i dobro obučimo vezano da detektiranje faktora rizika, jer tu na tom nivou je to najefikasnije.
Kako da, jel to je, pacijent se prvo susreće sa svojim porodičnim ljekarom. Završavajući emisiju Higijena života koju smo posvetili evo 29. septembra Svjetskom danu srca koji se upravo u cijelom svijetu obilježava ovog datuma, moto je ove godine osnaži svoj život, čuvaj srce. Evo od našeg stručnog sagovornika profesora doktora Duška Vulića, dopisnog člana Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske i nacionalnog koordinatora Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite u Vladi Republike Srpske za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i direktora Fondacije zdravlje i srce, čuli smo na koji način, kako bi trebali danas u savremenim uslovima da osnažimo svoj život čuvajući srce. Doktore Vuliću, još samo nekoliko znači tehničkih stvari. Danas širom Republike Srpske, primjereno ovoj globalnoj platformi Svjetske federacije za srce, obilježen je Svjetski dan srca. Koje su to bile akcije, aktivnosti i iz vašeg ugla, da li ste zadovoljni u odnosu na prethodne godine u kojima ste također aktivno učestvovali?
Pa ovo je postala jedna već, da kažemo, kontinuirana akcija koja se već 16. godinu sprovodi i nailazimo na sve veći odziv i građana i učešće svih domova zdravlja i lokalnih zajednica u Republici Srpskoj. U Banja Luci se uvijek organizuje ta centralna manifestacija obilježavanja Dana srca i ove godine smo to radili sa Domom zdravlja Banja Luka koji je uključio tu svoje timove porodične medicine i upravo ovo što smo i prethodno rekli, znači to je jedna dobra prilika da se promovišu te preventivne aktivnosti koje su u suštini svakodnevno i dešavaju u ordinacijama porodične medicine, ali na ovaj način želimo da to što više da postaknemo pre svega one građane koji nemaju tu praksu redovne kontrole faktora rizika, tako da su organizovane akcije danas u cijeloj Republici Srpskoj u domovima zdravlja i naravno u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske preko kojih smo obavijestili sve domove zdravlja i pokrenuli akcije uz znači, kontrolu faktora rizika, dijeljenje letaka, savjete ljekara i tu nam je ove godine dosta pomogao i naš partner koji dugo godina isto tako prati sve ove akcije, kompanija Hemofarm, koja je uz ove sve naše aktivnosti organizovala dodatno aktivnost u smislu promocije znači, zdravog načina života i uzmanja tih određenih pripravaka koje se mogu koristiti u prevenciji poput magnezima, vitamina C, o čemu nismo večeras nešto više pričali, a za sve te pripravke je dokazano znači da značajno
kao dodaci ishrane
pomažu smanjenju tog oksidativnog stresa i nastanku procesa aterosklerozi. Tako da smo zadovoljni i ove godine što smo uspjeli znači da sve ovo o čemu godinama i pričamo i nastojimo da uđe u sistem, da je naišlo na jedan dobar, da je jedan dobar odziv i veliki pre svega interes znači građana da im je tako nešto potrebno i da žele u svemu tome da učestvuju i uvijek ovaj dan srca nam posluži da samo još jednom podsjetimo na sve ono, a s njim želimo da sve ovo što se o čemu pričamo da uđe u jednu svakodnevnu praksu i da građani shvate da nije dovoljno znači samo ponekad se javiti ljekaru da bi eventualno izmjerili pritisak masnoću, nego da to treba raditi kontinuirano i promijeniti način života, znači uvijek imati na umu ono što od nas pojedinaca zavisi, znači zdrav način ishrane, povećanje fizičke aktivnosti, nepušenje, i onda nam je to garancija da neće doći do oboljevanja od kardiovaskularnih bolesti.
Na kraju, posredstvom ovog razgovora, evo, mi smo stavili akcenat da je svaki pojedinac odgovoran najviše za svoje zdravlje. Doktore Vuliću, opet u ime slušalačkog auditorijuma, posebno emisija Higijena života, vama hvala na ovim preporukama, savjetima, i mi ćemo se u kontinuitetu i dalje uključivati u sve akcije i aktivnosti, i mislimo da ćemo na takav način dati doprinos podizanju opšte zdravstvene kulture stanovništva Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, a i šire regije, znači sve tamo dok je dopire ovaj naš razgovor u eteru, signal Radija Republike Srpske. Poštovani slušaoci, bilo je ovo još jedno izdanje zdravstveno-naučne naučno-obrazovne emisije Higijena života. Da vas još jednom podsjetimo, sa nama u društvu večeras uz Svjetski dan srca 29. septembar bio je profesor dr. Duško Vulić. Inače, dopisni član Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, ali i dugo godina nacionalni koordinator Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite u Vladi Republike Srpske za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i direktor Fondacije Zdravlje i srce. Tonska montaža Ognjen Jotanović, moje ime Anđa Ilić, u potpisu urednica i voditeljica ciklusa pomenutih zdravstveno-naučno-obrazovnih emisija.